วิมุตติมรรคโดยพระอาจารย์ปราโมชปาโมชโชสี่จุดหกลักษณะของจิตที่ควรเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเราได้พูดกันแล้วถึงลักษณะของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลต่อไปนี้ควรรู้จักลักษณะของจิตที่ควรใช้เจริญสมถกรรมฐานและจิตที่ควรใช้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะหากเราใช้จิตที่ควรเจริญสมถกรรมฐานไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานงานเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะไม่ประสบผลสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ในหัวข้อนี้มีเรื่องที่ควรศึกษาทำความเข้าใจดังนี้ 4.6.1 จิตที่มีคุณภาพในทางพระอภิธรรมถือว่าจิตที่จะใช้เจริญสมถะและวิปัสสนาจะต้องเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาซึ่งมีอยู่4ดวงคือ 1. จิตที่มีโสมนัสคือความสุขใจประกอบด้วยปัญญาและเกิดเองโดยไม่ต้องโน้มน้าวชักจูงให้เกิดหรืออสังขาริก 2. จิตที่มีโสมนัสประกอบด้วยปัญญาแต่เกิดขึ้นด้วยการโน้มน้าวชักจูงให้เกิดหรือสสังขาริก 3. จิตที่มีอุเบกขาคือความรู้สึกเป็นกลางไม่สุขไม่ทุกข์ประกอบด้วยปัญญาและเป็นอสังขาริก 4. จิตที่มีอุเบกขาประกอบด้วยปัญญาแต่เป็นสสังขาริก 4.6.2 ความแตกต่างในการทำสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานแม้ในภาคพระปริยัติธรรมจะถือว่าจิตที่ใช้เจริญสมถะและวิปัสสนาจะเป็นจิตประเภทเดียวกันแต่ก็ระบุความต่างขององค์ประกอบอย่างอื่นไว้คือ 1. อารมณ์ของสมถะใช้อารมณ์บัญญัติส่วนอารมณ์ของวิปัสสนาใช้อารมณ์ปรมัตถ์และ 2. การทำสมถะใช้การเพ่งหรือการดูตัวอารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานส่วนการทำวิปัสสนาใช้การรู้ลักษณะอันเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเรียกว่าลักขณูปนิชฌาน 4.6.3 ความเห็นของผู้เขียนผู้เขียนเห็นด้วยกับพระปริยัติธรรมอย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าพระปริยัติธรรมเปรียบเหมือนแผนที่ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่พบเห็นจากการปฏิบัติซึ่งขอฝากไว้ให้เพื่อนนักปฏิบัติพิจารณาอีกบางประการดังนี้คือ 4.6.3.1 จิตผู้เขียนมีความเห็นดังนี้ 1. จิตที่จะใช้เจริญวิปัสสนาจะต้องเป็นมหากุศลจิตซึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วนตามข้อ 4.3.1 ซึ่งสังเกตได้ง่ายๆก็คือหากปฏิบัติวิปัสสนาแล้วจิตเกิดความหนักแน่นแข็งซึมทื่อหรือพยายามเข้าไปแทรกแซงอารมณ์นั่นแสดงว่าจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตไม่สมควรแก่การเจริญวิปัสสนาเสียแล้ว 2. จิตที่จะใช้เจริญวิปัสสนาได้จริงจะต้องมีกำลังมากซึ่งสติจะต้องเกิดขึ้นได้เองโดยไม่ต้องโน้มน้าวชักจูงให้เกิดหรืออสังขาริกและเหตุให้เกิดสติก็คือทิระสัญญาหรือการที่จิตจดจำสภาวธรรมคือรูปนามได้แม่นยำไม่ใช่เกิดจากการกำหนดเพ่งจ้องหรือบังคับให้เกิดส่วนจิตที่ใช้ทำสมถกรรมฐานนั้น เกิดขึ้นด้วยการโน้มน้าวชักจูงให้เกิดหรือสสังขาริกเพราะการทำสมถกรรมฐานต้องมีความจงใจกำหนดเพ่งจ้องประคองจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องสี่จุดหกจุดสามจุดสองอารมณ์ผู้เขียนมีความเห็นดังนี้หนึ่งอารมณ์ของสมถกรรมฐานกว้างขวางมากจะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้นับตั้งแต่ก่ออารมณ์บัญญัติเช่นการบริกรรมพุทโธบริกรรมพองยุบการพิจารณาคุณของพระพุทธเจ้าการพิจารณาคุณของพระธรรมการพิจารณาคุณของพระสงฆ์การพิจารณาทานและศีลที่ได้กระทำแล้วด้วยดีการพิจารณากายให้เป็นปฏิกูลและอสุภกรรมฐานเป็นต้นขออารมณ์รูปนามการมีสติระลึกรู้อารมณ์รูปนามนั้นหากไม่ประกอบด้วยปัญญาเห็นไตรลักษณ์ก็ยังเป็นเพียงการเพ่งอารมณ์หรือการทำสมถกรรมฐานดังนั้นผู้ปฏิบัติไม่ควรประมาทว่าเมื่อตนรู้อารมณ์รูปนามอยู่จะต้องเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเสมอไปและขออารมณ์นิพพานใช้เจริญสมถกรรมฐานได้ในขั้นการเจริญสัญญาเวทยิตะนิโรธหรือนิโรธสมาบัติของพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่ชำนาญในอรูปฌาน 2. อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานมีจำกัดคือใช้ได้เฉพาะอารมณ์รูปนามเท่านั้นทั้งนี้เพื่อถอดถอนความเห็นผิดและความยึดถือรูปนามว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเองจะใช้บัญญัติเป็นอารมณ์ไม่ได้เพราะบัญญัติไม่ใช่ของจริงและจะใช้นิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้เพราะนิพพานไม่ใช่อารมณ์ที่เกิดเนืองๆและไม่ใช่รูปนามกายใจของตน 4.6.3.3 การเพ่งและการรู้ลักษณะของอารมณ์ผู้เขียนเห็นว่าในการเจริญสมถะและวิปัสสนานั้นสติสมาธิและปัญญาจะทำงานแตกต่างกันเป็นเหตุให้เกิดการเพ่งอารมณ์ในการทำสมถกรรมฐานและเกิดการรู้ลักษณะของอารมณ์ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานดังนี้ 4.6.3.3.1 สติ1. สติในการทำสมถกรรมฐานนั้นจะต้องเป็นเครื่องระลึกรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องโดยน้อมใจหรือกำหนดหรือเพ่งให้จิตเคลื่อนไปจับแนบเข้ากับตัวอารมณ์อย่างสบายๆโดยอารมณ์นั้นต้องถูกกับจริตคือรู้แล้วสบายหากรู้แล้วเครียดแสดงว่าไม่ถูกกับจริตและจิตจะไม่สงบเมื่อจิตรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องและสบายแล้วจิตจะสงบได้เอง 2. สติในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะต้องเป็นเครื่องระลึกรู้อารมณ์รูปนามที่กำลังปรากฏอย่างสักว่ารู้คือรู้อย่างคนวงนอกเหมือนคนที่ดูฟุตบอลอยู่ข้างสนามหรือดูละครอยู่หน้าเวทีและการระลึกรู้นั้นเป็นการรู้ขึ้นมาเองหรืออสังขาริกโดยไม่ได้จงใจจะรู้หรือพยายามจะรู้การที่สติระลึกรู้ขึ้นมาได้เองก็เพราะจิตจดจำสภาวะของรูปนามนั้นๆได้การระลึกรู้ไม่ได้เกิดจากการเพ่งจ้องหรือกำหนดรู้เหมือนเมื่อทำสมถกรรมฐาน4.6.3.3.2 สมาธิ 1. สมาธิในการทำสมถกรรมฐานนั้น เป็นสภาวะความตั้งมั่นของจิตอยู่ในตัวอารมณ์จิตจะเกาะเกี่ยวแนบแน่นจมแช่ไม่คลาดเคลื่อนไปจากตัวอารมณ์อันเดียวนั้นเช่นเมื่อรู้ลมหายใจจิตก็เกาะอยู่กับลมหายใจเมื่อรู้ท้องพองยุบจิตก็เกาะอยู่กับท้องเมื่อรู้มือหรือรู้เท้าจิตก็เกาะอยู่กับมือหรือเท้าเมื่อรู้เวทนาจิตก็เกาะอยู่กับเวทนาเมื่อรู้จิตจิตก็เกาะอยู่กับความว่างของจิตและเมื่อบริกรรมจิตก็เกาะอยู่กับคำบริกรรมเป็นต้น 2. สมาธิในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นสภาวะความตั้งมั่นของจิตในระหว่างที่รู้อารมณ์รูปนามจิตกับอารมณ์จะต่างคนต่างอยู่แยกออกจากกันเหมือนมีช่องว่างระหว่างกันจิตเหมือนคนดูละครอยู่นอกเวทีหรือดูฟุตบอลอยู่ข้างสนามหรือดูสิ่งที่ลอยไหลตามสายน้ำอยู่บนตะลิ่งโดยจิตจะมีสติสักว่ารู้อารมณ์รูปนามและมีปัญญาเห็นลักษณะของอารมณ์รูปนามที่กำลังปรากฏนั้นคือเมื่อรู้รูปก็เห็นรูปเป็นสักว่ารูปและมีจิตเป็นผู้รู้รูปอยู่ต่างหากจากรูปเมื่อรู้เวทนาก็เห็นเวทนาเป็นสักว่าเวทนาและมีจิตเป็นผู้รู้เวทนาอยู่ต่างหากจากเวทนาเมื่อรู้จิตก็เห็นจิตเป็นสักว่าจิตและมีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นผู้รู้จิตดวงก่อนที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆและเมื่อรู้สภาวะธรรมใดๆก็เห็นเป็นสักว่าสภาวะธรรมและมีจิตเป็นผู้รู้สภาวะธรรมอยู่ต่างหากจากสภาวะธรรมนั้นๆ 4.6.3.3.3 ปัญญา 1.ปัญญาในการทำสมถกรรมฐานนั้นมีลักษณะสำคัญคือก่อเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นด้วยการคิดหรือเจือด้วยความคิดหรือจินตามยปัญญาและถึงแม้สิ่งที่คิดนั้นจะเป็นความจริงแต่ก็เป็นความจริงที่เจือด้วยสมมุติบัญญัติเช่นพระพุทธเจ้ามีคุณจริงแต่เรามีปัญญารู้คุณของพระพุทธเจ้าได้ด้วยการคิดพิจารณาไตรตรองซึ่งเมื่อไตรตรองแล้วจิตก็เข้าถึงความสงบสุขร่างกายเป็นปฏิกูลหรืออสุภะจริงแต่เรามีปัญญารู้ได้เป็นครั้งคราวด้วยการคิดพิจารณาไตรตรองกายซึ่งเมื่อไตรตรองแล้วจิตก็เข้าถึงความสงบสุขความตายมีจริงแต่เรามีปัญญารู้ได้เป็นครั้งคราวด้วยการคิดพิจารณาไตร่ตรองถึงชีวิตของตนเองและสัตว์อื่นซึ่งเมื่อไตร่ตรองแล้วจิตก็เข้าถึงความสงบสุขและกายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์จริงแต่เรามีปัญญาซึ่งปัญญาชนิดนี้ชื่อสัมมสนญาณรู้ได้ด้วยการคิดพิจารณารูปนามในอดีตกับปัจจุบันว่าแตกต่างกันซึ่งเมื่อไตร่ตรองแล้วจิตก็เข้าถึงความสงบสุขเป็นต้นและขอเป็นปัญญาที่จิตฉลาดรอบรู้อุบายวิธีที่จะข่มนิวรณ์อันเป็นศัตรูของความสงบจิตได้เช่นเมื่อจิตเกิดกามฉันทะก็ฉลาดที่จะเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อข่มกามฉันทะให้สงบลงชั่วคราวเมื่อจิตเกิดพยาบาทก็ฉลาดที่จะเจริญเมตตาเพื่อข่มพยาบาทให้สงบลงชั่วคราวและเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ฉลาดที่จะเจริญอานาปานสติเพื่อข่มความฟุ้งซ่านให้สงบลงชั่วคราวเป็นต้น 2. ปัญญาในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีลักษณะสำคัญคือก่อเป็นปัญญาที่เกิดจากการรู้หรือการเจริญสติหรือภาวนามยปัญญาซึ่งไม่เจือด้วยความคิดคือเกิดจากการเจริญสติระลึกรู้สภาวะธรรมคือรูปนามที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันอยู่เนืองๆโดยในขณะนั้น จิตมีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตที่สักว่ารู้อารมณ์รูปนามเป็นเครื่องสนับสนุนและขอเป็นปัญญาที่จิตเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจว่ามีลักษณะเป็นไตรลักษณ์จนจิตเป็นกลางต่อรูปนามและปล่อยวางรูปนามแล้วประจักษ์ถึงนิพพานได้ในที่สุด 4.7 วิธีศึกษาจิตการศึกษาเพื่อให้ทราบลักษณะของจิตที่เป็นอกุศลหรือกุศลและจิตที่ควรใช้ทำสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานสามารถกระทำได้3ลักษณะดังนี้คือ 4.7.1 การศึกษาจิตในภาคปริยัติจิตในภาคปริยัตินั้นจำแนกอย่างย่อได้89ดวงและจำแนกอย่างพิสดารได้121ดวงซึ่งหากจะแบ่งกลุ่มของจิตทั้ง89หรือ121ดวงนี้ออกเป็นกลุ่มย่อยก็แบ่งได้หลายแบบเช่น 1. จำแนกตามชาติสกุลได้4แบบคือจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลที่เป็นวิบากและจิตที่เป็นกิริยา 2. จำแนกตามภูมิมี4แบบคือจิตที่เกิดในกามาวจรภูมิรูปภูมิอรูปภูมิและโลกุตระภูมิ 3. จำแนกด้วยความดีงามมี2อย่างคือโสภณจิตหรือจิตที่ดีงามกับอโสภณจิตหรือจิตอื่นที่นอกเหนือโสภณจิต 4. จำแนกตามโลกมี2อย่างคือโลกิยจิตหรือจิตที่คล้องอยู่ในโลกกับโลกุตระจิตหรือจิตที่พ้นโลก 5. จำแนกตามเหตุมี2อย่างคือสะเหตุกะจิตหรือจิตประกอบด้วยเหตุ6ประการคือโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะและอโมหะกับอเหตุกะจิตหรือจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุ6ประการนั้นและ6จำแนกตามเวทนาได้5แบบคือจิตที่เสวยสุขเวทนาทางกายจิตที่เสวยทุกขเวทนาทางกายจิตที่เสวยโสมนัสเวทนาทางใจจิตที่เสวยโทมนัสเวทนาทางใจและจิตที่เสวยอุเบกขาเวทนารายละเอียดของเรื่องนี้ยืดยาวเกินกว่าจะนำมากล่าวได้ในบทความเรื่องนี้แต่สรุปได้อย่างย่อๆว่าการศึกษาเรื่องจิตในภาคปริยัติธรรมนั้นถ้าจะให้เข้าใจถ่องแท้ก็ต้องศึกษาพระอภิธรรมในเรื่องเกี่ยวกับจิตหน้าที่ของจิตและวิถีจิต 4.7.2 การศึกษาจิตในภาคปฏิบัติผู้ที่ไม่ได้ศึกษาจิตในภาคปริยัติสามารถศึกษาจิตได้ด้วยการปฏิบัติ2วิธีคือ 4.7.2.1การศึกษาจิตของผู้เป็นสมถญาณิกบุคคลผู้มีตัณหาจริตคือเป็นคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามและรักความสงบเหมาะสมที่จะเจริญปัญญาด้วยการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่การจะเจริญปัญญาด้วยฐานกายและเวทนานั้นควรศึกษาจิตด้วยการทำสมถกรรมฐานเสียก่อนเพื่อให้จิตสามารถทรงตัวเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีธรรมเอกหรือเอโกทิภาวะจึงจะสามารถรู้กายและเวทนาได้ชัดเจนตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์ซึ่งการทำสมถกรรมฐานนั้นให้เลือกอารมณ์ที่เหมาะกับจริตนิสัยของตนเองเช่นผู้ใดถนัดที่จะรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจผู้ใดถนัดที่จะบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธผู้ใดถนัดที่จะทำจังหวะการเคลื่อนไหวมือก็ทำจังหวะเคลื่อนไหวมือผู้ใดถนัดที่จะรู้อิริยาบถ4ก็รู้อิริยาบถ4และผู้ใดถนัดที่จะรู้ท้องพองยุบ ก็รู้ท้องพองยุบเป็นต้นแต่ในขณะที่รู้อารมณ์กรรมฐานนั้นมีเคล็ดลับสำคัญคือจะต้องรู้ด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่งโล่งสบายเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิให้พวกเรามีสติตามรู้อารมณ์กรรมฐานนั้นเรื่อยๆไปไม่ต้องกดข่มบังคับจิตจนจิตเคล้าเคลียกับอารมณ์นั้นได้เองโดยไม่ต้องบังคับแล้วใช้ปัญญาสังเกตเพียงเล็กน้อยก็จะเห็นว่าอารมณ์กรรมฐานทั้งปวงนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ส่วนจิตเป็นผู้รู้หรือผู้ดูอารมณ์นั้นๆถึงจุดนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าร่างกายนี้หายใจแต่จิตเป็นผู้ดูกายที่หายใจอยู่จิตบริกรรมพุทโธและจิตเป็นผู้รู้การบริกรรมมือเคลื่อนไหวแต่จิตเป็นผู้ดูกายที่เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในอิริยาบถต่างๆแต่จิตเป็นผู้ดูกายในอิริยาบถต่างๆร่างกายมีท้องพองยุบแต่จิตเป็นผู้ดูกายที่พองยุบเป็นต้นเมื่อฝึกซ้อมมากเข้าในที่สุดจิตก็จะตั้งมั่นเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้ดูอยู่เป็นนิดนี่คือจิตสิกขาอย่างง่ายในภาคปฏิบัติสำหรับผู้เป็นสมถญาณิกแต่หากจะดำเนินจิตสิกขาให้สมบูรณ์แบบเต็มที่จะต้องทำกรรมฐานบางอย่างที่สามารถยังจิตให้บรรลุถึงทุติยฌานตามในพระสูตรหรือตติยฌานตามในพระอภิธรรมเช่นการเจริญอานาปานสติเป็นต้นซึ่งในฌานดังกล่าวนี้จะมีองค์ธรรมสำคัญคือธรรมเอกหรือเอโกทิภาวะเกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกจากฌานแล้วธรรมเอกหรือจิตที่เป็นผู้รู้จะยังทรงตัวเด่นชัดอยู่ได้อีกช่วงหนึ่งจึงน้อมจิตผู้รู้นี้ไปเพื่อให้เกิดญาณทัศนะหรือปัญญาด้วยการตามรู้กายหรือเวทนาที่กำลังปรากฏต่อไปเมื่อทำเอกอ่อนกำลังลงก็กลับไปทำสมถกรรมฐานใหม่หมุนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นการใช้สมาธินำปัญญา 4.7.2.2 การศึกษาจิตของผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกบุคคลผู้มีทิฏฐิจริตคือเป็นคนชอบคิดนึกปรุงแต่งชอบวิพากษ์วิจารณ์ชอบถกเถียงค้นหาความจริงหรือเป็นเจ้าลัทธิอุดมการเหมาะสมที่จะเจริญปัญญาด้วยการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่การจะเจริญปัญญาด้วยฐานจิตและธรรมนั้นควรศึกษาจิตด้วยการตามสังเกตจิตไปเลยด้วยวิธีการง่ายๆคือให้มันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกของตนเองซึ่งบางคราวก็สุขบางคราวก็ทุกข์บางคราวก็เฉยเฉยบางคราวเกิดความผ่องใสบางคราวเกิดความเศร้าหมองบางคราวหนักบางคราวเบาบางคราวโลภบางคราวไม่โลภบางคราวโกรธบางคราวไม่โกรธบางคราวหลงเผลอบางคราวรู้สึกตัวบางคราวฟุ้งซ่านบางคราวหดหูบางคราววิ่งไปที่ตาบางคราววิ่งไปที่หูบางคราววิ่งไปทำงานทางใจบางคราวเผลอบางคราวเพ่งให้คอยรู้คอยดูอยู่เนืองๆไม่นานก็จะเข้าใจสภาวะของจิตตนเองได้แล้วจิตจะพลิกเข้าสู่ความสงบเองเป็นระยะระยะเป็นการใช้ปัญญานำสมาธิ 4.7.3 การศึกษาจิตในภาคปฏิบัติเทียบเคียงกับคำสอนในภาคปริยัติวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยให้ทำความสงบจิตตามข้อ 4.7.2.1 หรือหมั่นสังเกตความรู้สึกตามข้อ 4.7.2.2 และอ่านเรื่องจิตสิกขาในบทความนี้ประกอบด้วยไม่นานก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจจิตตนเองได้กว้างขวางรัดกุมยิ่งขึ้นและการเจริญปัญญาในขั้นต่อไปก็จะเป็นเรื่องง่าย 4.8 ผลของการศึกษาเรื่องจิตที่สำคัญก็คือ 1. ไม่หลงสร้างอกุศลจิต พราะความอยากและความจงใจที่จะปฏิบัติธรรม 2. ไม่หลงทำสมถกรรมฐานทั้งที่คิดว่ากำลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ 3. ไม่หลงว่าบรรลุมรรคผลนิพพานทั้งที่เกิดเพียงอาการแปลกๆทางกายหรือทางจิต 4. สามารถทำความสงบจิตในเวลาที่สมควรทำได้ง่ายและถูกต้องยิ่งขึ้นกว่าเดิมในขณะที่ผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาจำนวนมากมักหลงปรุงแต่งจิตให้เสื่องซึมหรือฟุ้งซ่านเที่ยวรู้เห็นออกไปภายนอกหรือเกิดนิมิตแปลกปลอมต่างๆซึ่งไม่มีประโยชน์ทั้งในด้านการพักจิตให้เกิดกำลังและในด้านการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปและ 5. สามารถพัฒนาให้เกิดจิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะเจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ต่อไปซึ่งจิตชนิดนี้ได้แก่จิตที่เป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาและเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องโน้มน้าวชักจูงให้เกิดขึ้นเป็นต้นสรุปแล้วเมื่อเราทราบลักษณะของจิตที่เป็นอกุศลและกุศลตลอดจนทราบลักษณะของจิตที่ใช้ทำสมถกรรมฐานและเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วเมื่อจิตชนิดใดเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นระลึกรู้จิตนั้นโดยอัตโนมัติหากจิตในขณะนั้นเป็นอกุศลจิตอกุศลจิตจะดับลงทันทีแล้วเกิดมหากุศลจิตขึ้นแทนโดยอัตโนมัติจิตดวงใหม่นี้แหละมีสัมมาสติและมีความตั้งมั่นชั่วขณะหรือขณิกะสมาธิและพร้อมที่จะเจริญปัญญาคือรู้รูปนามตามความเป็นจริงได้ต่อไปแต่ถ้าพบว่าในขณะนั้นจิตมีความสับสนวุ่นวายไม่สามารถรู้รูปนามได้ก็ให้น้อมใจเข้าหาความสงบสุขด้วยการทำสมถกรรมฐานจนจิตเกิดความตั้งมั่นรู้ตื่นและเบิกบานแล้วจิตจะมีกำลังกลับมาตามรู้รูปนามเพื่อเจริญปัญญาได้ต่อไปใหม่แต่ถ้าจิตสงบแล้วพึงใจในรสของความสุขสงบจนเกียจคร้านที่จะรู้รูปนามต่อไปก็ให้รู้ทันว่าจิตติดความสงบเสียแล้วจิตจะคลายตัวออกจากการยึดติดในความสงบนั้นและเจริญปัญญาต่อไปได้แต่ถ้ายังไม่คลายตัวจากการติดความสงบก็พึงใช้อุบายเปลี่ยนอารมณ์เสียให้จิตเคลื่อนจากความสงบออกไปรู้อารมณ์อื่นอาการติดความสงบก็จะหายไปบทที่5ปัญญาสิกขา 5.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องปัญญาเพื่อให้รู้จักวิธีใช้จิตที่มีคุณภาพแล้วไปศึกษาทำความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามจนปล่อยวางรูปนามได้และประจักษ์ถึงนิพพานอันเป็นสภาวะที่พ้นจากรูปนามและกิเลสตัณหาทั้งปวง 5.2 ชนิดของปัญญา 5.2.1 ปัญญาที่จำแนกตามองค์ความรู้แบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือ 1. ปัญญาทางโลกหรือโลกิยปัญญาได้แก่ความรู้ความฉลาดที่จะอยู่กับโลกอย่างเป็นทุกข์น้อยๆหรือระงับความทุกข์ได้ชั่วคราวหรือข่มกิเลสตัณหาได้ชั่วคราวเช่นเป็นผู้ฉลาดในการรู้จักทำทานรักษาศีลและทำสมถกรรมฐานเพื่อให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจเป็นต้นและ 2. ปัญญาพ้นโลกหรือโลกุตระปัญญาได้แก่ความรู้ความเข้าใจอริยสัจอันเป็นเหตุให้จิตปล่อยวางความยึดถือรูปนามกายใจและประจักษ์ถึงนิพพานอันเป็นบรมสุขที่แท้จริง 5.2.2 ปัญญาที่จำแนกตามที่มาแบ่งออกได้เป็น3ชนิดคือ 1. สุตตมยปัญญาหรือปัญญา ที่เกิดจากการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้อื่นเช่นความรู้ที่เกิดจากการอ่านตำราและการรับฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นต้น 2. จินตามยปัญญาหรือปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาใคร่ครวญเอาเองด้วยเหตุผลและ 3. ภาวนามยปัญญาหรือปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติซึ่งจำแนกออกได้อีกเป็น2 อย่างคือปัญญาในการทำสมถกรรมฐานอันเป็นความรู้ความฉลาดที่จะดำเนินจิตไปสู่ความสงบสุขกับวิปัสสนาปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามอันเกิดจากการตามรู้รูปนามอยู่เนืองๆ 5.3 วิธีให้เกิดปัญญาปัญญาที่จะให้ความสำคัญในบทความนี้คือวิปัสสนาปัญญาอันจะนำไปสู่โลกุตตรปัญญาซึ่งมีประเด็นที่ควรทำความเข้าใจดังนี้คือ 5.3.1 เหตุให้เกิดปัญญาแม้พระอภิธรรมจะระบุว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาก็จริงแต่การที่จิตจะมีสัมมาสมาธิได้นั้นจิตก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้แก่สัมมาสติประเด็นที่น่าสนใจก็คือเหตุใดพระอภิธรรมจึงไม่ระบุว่าสติเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาทั้งนี้ก็เพราะลำพังการมีสติอย่างเดียวยังเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือการทำสมถกรรมฐานซึ่งถ้าทำได้ถูกต้องก็จะเกิดสัมมาสมาธิแต่หากทำได้ไม่ถูกต้องก็อาจจะเกิดมิจฉาสมาธิอันประกอบด้วยโลภะและโมหะก็ได้สำหรับผู้เป็นสมถญาณิกนั้นเมื่อทำสมถกรรมฐานจนจิตตั้งมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับทุติยฌานขึ้นไปอันเป็นสภาวะที่จิตพ้นจากการตรึกหรือวิตกและการตรองหรือวิจารณ์ในอารมณ์กรรมฐานและเกิดธรรมเอกหรือเอโกทิภาวะอันเป็นตัวสัมมาสมาธิแท้ขึ้นแล้วเมื่อจิตถอดถอนออกจากฌานแล้วอิทธิพลของธรรมเอกจะยังไม่ดับไปทันทีแต่จะส่งผลให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอารมณ์ทั้งปวงด้วยความเป็นกลางและต่อเนื่องยาวนานต่อไปได้อีกช่วงหนึ่งเช่นจิตจะมีสติเห็นองค์ฌานที่ดับไปสดๆร้อนๆและเห็นสภาวะธรรมอื่นๆเช่นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแทนโดยที่ขณะนั้นจิตจะตั้งมั่นเป็นกลางสติสักว่ารู้สักว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมทั้งปวงจนเกิดปัญญาคือความเข้าใจความจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงว่ามีลักษณะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาสำหรับผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกนั้นเมื่อใดจิตมีสติระลึกรู้สภาวะของรูปนามที่ปรากฏโดยไม่ได้จงใจจิตจะเกิดความตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะและสติจะสักว่าระลึกรู้สภาวะธรรมนั้นเมื่อสภาวะธรรมนั้นไม่ถูกเพ่งจ้องหรือกำหนดกดข่มสภาวะธรรมนั้นย่อมแสดงความจริงคือไตรลักษณ์ออกมาให้จิตเห็นและเข้าใจได้ตัวเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละคือตัวปัญญาห้าจุดสามจุดสองวิธีรู้รูป 1. การรู้รูปจะมีคุณภาพคือเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายและชัดเจนก็ต่อเมื่อจิตมีเอโกทิภาวะคือมีสัมมาสมาธิหรือความตั้งมั่นในการรู้อารมณ์หรือความทรงตัวอยู่ต่างหากจากอารมณ์แล้วสักว่ารู้อารมณ์ได้อย่างนุ่มนวลและเป็นกลางหากจิตไม่ตั้งมั่นแต่ไหลเข้าไปรวมหรือกำหนดเพ่งจ้องจมแช่อยู่กับอารมณ์จิตจะรู้ลักษณะอันเป็นไตรลักษณ์ของรูปได้ไม่ชัดเจนแต่จะกลายเป็นการเพ่งรูปจนกระทั่งจิตและหรือรูปหยุดนิ่ง และไม่แสดงไตรลักษณ์ให้เห็น 2. การรู้รูปนั้นนอกจากจะต้องไม่เพ่งรูปแล้วยังต้องไม่นำความคิดเกี่ยวกับรูปมาใช้ด้วยเช่นไม่ต้องคิดว่ารูปที่กำลังเดินอยู่นี้เป็นรูปเดินไม่ใช่เราเดินหรือรูปที่กำลังนั่งอยู่นี้เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะหรือรูปที่กำลังนอนอยู่นี้ไม่นานก็ต้องตายและอื่นๆอีกมากมายเพราะความคิดเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงและเมื่อคิดจิตก็จะตกจากการรู้รูปอันเป็นอารมณ์ปรมัตถ์กลายเป็นรู้ความคิดเรื่องรูปอันเป็นอารมณ์บัญญัติทำให้จิตในขณะนั้นไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้เลย 3. การรู้รูปจะต้องรู้รูปที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันไม่ใช่คำนึงถึงรูปในอดีตด้วยอำนาจของสัญญาหรือตรึกถึงรูปในอนาคตด้วยอำนาจของสังขาร 4. การรู้รูปจะต้องไม่จงใจรู้แต่สติเกิดระลึกรู้รูปขึ้นมาเองเพราะจิตจำสภาวะของรูปได้แม่นยำ 5. เมื่อรู้รูปใดๆแล้วหากจิตเกิดความยินดียินร้ายก็ให้มีสติรู้ทันจิตเพราะรูปที่รู้มาแต่แรกกลายเป็นอารมณ์ในอดีตไปแล้วส่วนความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นอารมณ์ปัจจุบันเมื่อความยินดียินร้ายดับไปแล้วจิตอาจจะมีสติระลึกรู้รูปต่อไปหรือจะรู้อารมณ์อื่นๆก็ได้แต่หากจิตรู้ไม่เท่าทันความยินดียินร้ายจิตจะไม่เป็นกลางและอาจจะหลงตรึกถึงรูปหรือตรึกถึงเรื่องอื่นๆหรือหลงแทรกแซงดัดแปลงแก้ไขรูปหรือนามที่เนื่องด้วยรูปอันนั้นซึ่งผิดหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ให้รู้รูปนามตามความเป็นจริง 6. เมื่อจิตตั้งมั่นและเป็นกลางและมีสติสักว่าระลึกรู้รูปที่กำลังปรากฏโดยไม่ได้จงใจรู้ก็จะเห็นทันทีว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงคือมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารูปถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาและรูปเป็นเพียงวัตถุธาตุหรือเป็นส่วนหนึ่งของโลกซึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใด 5.3.3 วิธีรู้นาม 1. การรู้นามจะมีคุณภาพคือเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายและชัดเจนก็ต่อเมื่อสติเกิดตามระลึกรู้นามที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆโดยไม่ได้จงใจรู้ดังนั้นอย่าตั้งใจหรือตั้งท่าเอาไว้ก่อนว่าจะรู้นามนอกจากนี้ก็ไม่ต้องพยายามจะรู้นามให้ทันเป็นปัจจุบันเพราะการรู้นามนั้นต้องตามรู้คือนามเกิดขึ้นก่อนแล้วสติจึงเกิดระลึกตามหลังไปได้อย่างติดๆเนื่องจากจิตจดจำสภาวะของนามได้ชัดเจนสติจึงเกิดตามระลึกได้เองเมื่อนามเกิดขึ้นแล้ว 2. เมื่อนามปรากฏและสติเกิดระลึกรู้นามได้แล้วก็อย่าส่งจิตถลำเข้าไปเพ่งจ้องนามเพราะอยากจะรู้นามให้ชัดๆพึงรู้นามด้วยจิตที่ตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าดูให้รู้นามนั้นอย่างเป็นกลางหรืออย่างคนวงนอกและไม่มีส่วนได้เสียหากหลงถลำเข้าไปเพ่งจ้องนามนามอาจจะเคลื่อนตัวหนีลึกเข้าไปภายในหรืออาจจะดับหรืออาจจะหยุดนิ่งแต่ไม่ดับซึ่งจิตจะไม่สามารถทราบได้เลยว่านามมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์เช่นเมื่อเห็นว่านามไม่ดับก็จะไม่เห็นว่านามไม่เที่ยงหรือเมื่อเห็นว่านามดับก็จะเห็นว่านามเป็นอัตตาเพราะเราดับนามได้ด้วยการเพ่งนามเป็นต้น 3. เมื่อรู้นามใดๆแล้วหากจิตเกิดความยินดียินร้าย ก็ให้มีสติรู้ทันจิตเพราะนามที่เป็นอารมณ์ให้สติระลึกรู้มาแต่แรกได้ดับไปแล้วส่วนความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นนามใหม่ก็ได้กลายเป็นอารมณ์ปัจจุบันไปเสียแล้วหากจิตรู้ไม่ทันความยินดียินร้ายจิตจะไม่เป็นกลางและจะหลงตามหรือหลงแทรกแซงดัดแปลงแก้ไขนามอันนั้นซึ่งผิดหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ให้รู้รูปนามตามความเป็นจริง 4. เมื่อจิตเป็นกลางและมีสติสักว่าระลึกรู้นามที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆโดยไม่ได้จงใจรู้ก็จะเห็นทันทีว่านามทั้งหลายมีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ควบคุมบังคับไม่ได้และไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใด